blaðsíða 47. Ég límdi myndina inn í bókina þína. Sporið komið á vegginn við dyr skólans. Þú getur sýnt myndina til að sanna mál þitt. Við verðum að finna Úlfastrákinn. Hann þjófurinn, segir Saga. Ég alveg viss. Það fullt af tómum úðabrúsum þarna inni. Við verðum að ná honum áður en hann brýst aftur inn.